þá næst mun Eyþór flytja skýrslu framkvæmdastjóra en við munum taka umræðu saman með umræðu um ársreikning á eftir. Gjörðu svo vel Eyþór.
Takk aðeins fyrir. Gerir ráð fyrir heyrið í mér og hérna, ég ætla sérst að flytja ykkur stutta en óformlega skýrslu um starfsemina hjá okkur í SS-inni og þá ég að horfa til svona annara verkefna sem að stjórn kemur ekki beinlínis að. Við erum eins og fram hefur komið að stíga okkar fyrstu skref, þar að segja samtökin í núverandi mynd og þegar ég lít tilbaka yfir þetta rúma ár þá hérna, hefur mikið áunnist í að sameina innviði félagana þriggja, samþætta starfsemina. Og við erum fyrir löngu orðin eitt samin að lið, starfsfólkið hérna í SS-inni. Við höldum fund einu sinni viku til að fara yfir það sem í gangi á hverju tíma og höldum nokkra starfstaga til að fara dýpra í málin. Skipuleggjum okkur þar og stillum saman strengi. Við erum búin að halda tvo starfstaga á þessu ári og svo þriði í lok þessa mánar. Og þetta mjög skilvirku og góður vettvangur til þessa efla starfseminna hjá okkur. En svo ég tæpi lauslega nokkur af þeim verkefnum sem við unnið hér á þessum tíma, þá nefni ég samþættingu upplýsingatæknikerfa og flutning gagna úr eldri kerfum í sameiginlegt kerfi hjá SS-inni. Það þurfti að fara í gegnum lén og vefsíður og grisja það út sem ekki þörf fyrir og segja báskriftum og svona tiltekt, tæknileg tiltekt hjá okkur. Við erum núna að vinna í skjalamálum og þá ég við það hvernig við skjölum gögnin okkur á hulp. Heldum utan um þau meðal annars með tilliti til skilaskyldu til þjóðskjálasafns. Og síðast ári þá innleiddu við reglubundi starfsmannasamtöl og þau eru nú þegar farin að skila okkur markvissri vinnu, hvað mannöðin varðar, uppbyggingu á góðum starfsanda, meta þörf fyrir símentun og koma símentun á koppin og öðru sem að telst í slíku starfsmannasamtölu. Mjög mikilvægur vettvangur til að styrkja samtökin. Við settum okkur samskiptastefnu og aðgerðaráætlun með henni og erum farin að vinna eftir henni þeirri áætlun og ég hygga að einhverju hafi veitt því athygli að við erum að sækja mjög í okkur veðrið í upplýsingamiðlum. Okkur gengur það vel að vekja athygli á samtökunum, verkefnum og styrkjum og öðrum sem máli skiptir og koma fréttum og upplýsingum framfæri. Eins og kom fram hjá formann áðan þá nýtum við heimasíðun okkar, Facebook og Instagram. Og svo má ekki gleyma fréttabréfun okkar sem við erum alltaf að móta og þróa og efla sem upplýsingamiðil. Og hann verður, þetta fréttabréf verður eflaust í þróun á meðan við höldum því úti. Við erum núna undirbúa innleiðing á nýju sameiginlegu tímaskráningakerfi þar sem við getum skráð tíma, þá tíma sem fari í helstu verkefni SS-inni. Og ég væntingar til þess að við getum innleitt það að fullu í lok sumars þegar við erum búin að móta það þannig að það sé okkur sem gagnlegast og kerfið vinni fyrir okkur. Og svo ég nefni svona lauslega önnur verkefni sem að snúa að stefnumótuna málum og þá hjá ríkinu raunni. Þá erum við með starfshóp sem að kemur að endur skoðum byggðaáætlunar í samstarfi byggðastofnun og ríkið. Og það eru auðvitað mjög mikilvægt að við sem landshlutasamtök leggjum inn í þá vinnu til að auka líkur á því að byggðaáætlun verði það verkfæri sem hún á að vera og að tryggja samþættingu við aðrar áætlanir, bæði ríkis og sóknaráætlun okkar. Nú við höfum líka komið að stöðumati og undirbúningi grænbókarvarandi samgöngumál til undirbúning samgöngustefnuríkisins sem og stöðumati fjarskiptamála í landshlutanum og við höfum þar einnig verið sko ríkinu til aðstoðar og innan handar nýtt tengslanetu okkur til að koma fundunum á og svo framvegis. Og þá svona svo ég nefni annað samstarf líka þar er samstarf við önnur landshlutasamtök sem eru umtalsverð og þau eru vaxandi. Það er mikil styrkur í því fólkin að vinna með kollegunum okkar í öðrum landshlutasamtökum, deila þekking á milli og reynslu og ræða hugmyndir og áskoranir. Og svo vil ég líka nefna vaxandi samstarf í Íslandsstofu sem við fögnum mjög. Nú eitt af okkar stóru markmiðum er að efla tengslin og byggja upp tengslanetið. Því verður auðvitað ekki neitað að COVID-19 hefur sett stór strik í reikningin. En þrátt fyrir það þá hefur okkur miðað bara nokkuð vel áfram starfsfólk SSNE náða heimsækja flest sveitarfélög síðastlið haust, ýmist að rafrænt eða í raun þar sem meðal annars sóknaráætlun var rætt. Og þá vil ég einnig nefna okkar reglubundni fundi með sveitarstjórnarfólki sem eru mjög góðir og gagnlegir. Og við viljum einnig mjög gjarnan byggja upp tengsl við atvinnulífið og styrkja það hér á starfsvæði SS-inni og líka að efla tengsl á milli aðila í atvinnulífinu. Það er eitt af þeim viðfangsefnum sem við horfum til á næstu misserum. Það er að segja að leggja okkar að mörkum til að skapa vettvang fyrir atvinnulífið til að stilla saman strengi og koma á samtalið og styrkja samstarfi hérna í landshlutanum. Og svo það þannig að við erum alltaf að fást við breytingar og eins og þið sjálfsagt vitið öll, þá verkefnisstjóri menningamála kveði okkur í næsta mánuði, hún veitis. Og það alltaf mikill missir að góða starfsfólki en í öllum breytingum felast tækifæri. Ég að skoða það núna bara þessar mundir hvernig við skipum málaflokki menningar til næstu framtíðar hjá okkur þegar Vigdís hverfur á braut. Og þegar ég skoða þá, eða ætli bara að deila með eitthvað svona til hvað þátt að ég að horfa í því tilliti því að það þarf að gæta þess að fullnýta öll slík tækifæri sem koma upp. Og þá, svona fyrst vil ég nefna það að sko SSNE, eins og kom fram í yfirferð um fjárhagsáætlun áðan, kemur fram um fjárhagsáætlun eftir öllendur, þá það fyrst að nefna að við fullnýtum alltaf fjármagn sem við höfum til ráðstöfunar og höfum ekki bólmagn til að bæta við þau stöðugildi sem að við erum með núna. Í öðru lagi þá eigum við eftir uppfylla það að komu starfstöð SSNE á Tröllaskaga. Í þriðja lagi ákallum aukin slagkraft í málaflokk umhverfismála hjá samtökunum. Og í fjórða lagi, og ég að telja upp þessa þætti sem ég að horfa til, í fjórða lagi þá menningamálaflokkurinn ekki fullt stöðugildi, Vigdís hefur sinnt af ýmsum öðrum verkefnum samhliða menningamálunum. Og í fimmta lagi, sem ég finnst kannski skipta hvað mestu máli, það það að menningamálin verði í framtíðin ekki eingöngu á höndum eins starfsmanns SSNE. Það staðreynd sem við tekjum eða stöðla að ef fleiri en eitt koma verkefni þá verður tilveru vettangur til skoðanaskipta og að spegla hugmyndir. Þá eykst slagkrafturinn. Þetta eru semst þeir þættir sem ég að horfa til núna og meira að skoða þetta. Ég þarf að vinna rösklega því að tíminn flýgur. En við munum að sjálfsögðu tryggja það að verkefni detti ekki niður þótt eitt bíl verði frá brott hvar við Vigdísar þanga til nýrtæku við. En ég ætla bara að lokum að segja þetta. Velhefnu sammenning félagana, öflust starf og vaksandi kraftur SSNE ekki síst því að þakka að við erum ákaflega heppin með starfsfólk. Mannauðurinn hjá okkur samanstendur á ólíkum einstaklingum með ólíkan bakgrunn, menntun og reynslu og það gríðarlega mikill styrkur. Einbeittur vilji til að gera alltaf eins vel og hægt og gera betur í dag en í gær, það það sem að einkenni viðhorfið og menningun á þessum vinnustað og ég þakka ykkur góða starfsfólk SSNE fyrir ykkar frábæru vinnu. Ég ætla líka að þakka stjórn fyrir mjög gott samstarf og þeirra aðkoma starfseminni og enda á þeim orðum. Takk fyrir mig.